Tosiaan saarna löytyy ensimmäinen Pietarin kirje, luku 2, jakeet 9-12. Luen tähän alkuun ja rukoilee sitten sen jälkeen. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Rakkaani, minä kehotan teitä niin kuin vieraita ja muukalaisia pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he voivat, vaikka panettelisivatkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Sä kiitetään sun elävää tuomasta sanasta ja siitä, että se todellakin on niin kuin kaksiteräinen miekka, joka kykenee lävistämään meidän sydämet ja tuomaan elämän sinne, missä on kuolemaa. Rukoillaan, että sinä virvoittaisit niitä, joka tarvii virvoitusta tänään sanasi kautta ja herättäisit elämää sinne, missä sitä ei ehkä ole. Joo, ennen kuin mennään tuohon itse tekstiin ja sen tarkempaan tutkimiseen, niin vähän tarkastellaan tätä Pietarin kirjettä ja sitä taustaa, missä tilanteessa se on annettu. Pietari tosiaan oli yksi ylösnouseen Kristuksen nähneistä apostoleista, ja hän monien arvioiden mukaan kirjoitti tämän kirjeensä keisari Neron hallinnon aikaan, joka noin suurin piirtein sijoittuu johonkin 50-luvun alusta 60-luvun loppuun. Ja niin kuin monet meistä ehkä tietääkin, niin useille kristityille tämä jakso merkitsi voimakasta vainoaikaa. Useita maan alla toimineita seurakunnan jäseniä vangittiin, monet heistä naudettiin ristille, voideltiin tervalla ja osa heistä sytyttiin tuleen, jotta he voi olla niin kuin soihtuina keisarin puutarhajuhlilla. Ja yksi kirjeen, tämän Pietarin kirjeen kantavista teemoista onkin se, että miten kohdata vainot ja kärsimykset Kristuksen seuraajina. Miten meidän tulisi elää maailmassa, joka ei toimi Jumalan hyvän tahdon mukaan. Maailmassa, joka ei tunnusta Kristusta lunastajanaan ja herranaan. Ja tämän päivän teksti tarkastelemaan syvemmin sitä, että mikä on kristittyjen asema ja tehtävä Jumalan uutena ja luvattuna kansana. Ja tosiaan mä oon päättänyt jakaa tämän tekstin kahteen osaan ja tänään keskitytään noihin jakeisiin 9 ja 10 ja sitten seuraavassa osassa enemmän jakeisiin 11 ja 12. Tosiaan noissa jakeissa 9 ja 10 on monia tällaisia termejä Pietari käyttää, mitkä ei ehkä ole osa meidän jokapäiväistä kristillistä elämää. Mitä se tarkoittaa kristitylle, että me ollaan valittua sukua, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa ja Jumalan omaisuuskansaa? Hyvin usein me mielletään itsensä vain kristityiksi tai Kristuksen seuraajiksi, mutta harvoin tulee sitä omaa kristityn identiteettiä tarkasteltua näiden termien kautta. Mietitään sitä, mitä nämä tarkoittaa, mitä Pietari haluaa meille niillä viestiä. Ja jotta me voidaan ymmärtää se syvyys näissä Pietarin käyttämissä termeissä, niin meidän on hyvä tarkastella ensin vähän Israelin kansanhistoriaa. Ja mä luen teille tuosta Exoduksesta, luvusta 19, jakeet 3-6. Mooses kohtaa Jumalan Siinain vuorella. Mooses nousi vuorelle Jumalan luo, Herra kutsui häntä vuorelta ja sanoi näin Jaakobin heimolle, kerro israelilaisille, te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivin ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, teistä tulee minun oma kansani, kaikkien kansojen joukossa. Koko maa on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sanat sinut on puhuttava. Ja sinun on puhuttava israelilaisille. Eli tämä Mooseksen kohtaaminen Jumalan kanssa tuolla Siinain vuorella oli yksi vaihe Israelin ja heidän luojansa välisen suhteen syvenemisessä. Israelin kansa oli just painut Egyptin orjuudesta. He oli saanut nämä lain taulut. Israel ei ollut enää se kansa muiden kansakuntien joukossa. He oli nyt ainut kansakunta maan päällä, jonka kanssa Herra Jumala, elävä Jumala oli tehnyt liiton. Se oli ainut kansa maan päällä, joka oli valittu elävän Jumalan omaisuuskansaksi. Ja jos katsotte tuota jaketta 5 tuossa Exoduksessa, niin mä huomasin, että mä en ole siis hebreaa lukenut. Otin teologisessa vain kreikan kielen ja joskus se on harmittanut, että olisin mä voinut sen hebreankin ottaa. Mutta kuitenkin yritin parhaani mukaan tutkia tuota alkukieltä, niin useat englanninkieliset käännökset ja suomen käännöksestä Biblia käyttää tuossa jakeessa 5, kun puhutaan Herran omaisuuskansasta, niin siinä sanotaan, että teidän pitää olla minulle kallis omaisuus kaikista kansoista. Englanninkieliset käännökset käyttää sanaa treasure, kallis aarre kaikista kansoista. Eli tämä siis korostaa sitä Israelin erityistä asemaa. Israel oli Jumalan kallis omaisuus, Herran aarre. Koko maa ja sen kansakunnat kyllä oli kaikki valtia Jumalan alaisuudessa, mutta ainoastaan Israel oli sen aarre. No sen lisäksi, että Israel oli Herran kallista omaisuutta, niin Jumala sanoi, että heitä kutsutaan olemaan hänen pappisvaltakunta. Se on ensimmäisenä, mihin hän kutsuu. No ehkä osaa muistaa, että Israelin keskuudesta niin leeviläisten heimo asetetaan erilleen muista heimoista. Heidän tulisi olla näitä Jumalan edustajia Israelin keskuudessa. Ja sitten taas tämän heimon keskuudesta Aaronin suku asetetaan ylipapeiksi. He olivat niitä, jotka saattoi palvella Jumalaa hänen pyhässä temppelissä. He saivat tulla sinne kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon. Ja Israelilla oli siis muiden kansakuntien edessä vähän samanlainen merkitys kuin leeviläisillä oli Israelin keskuudessa. He oli ryhmä, jolla oli aivan erityinen yhteys Jumalaan. No sitten Jumala kutsuu myös israelaisia pyhäksi kansakseen. Se myöskin painottaa tätä erityistä suhdetta Jumalaan. Meille monille kristillisessä kielossa on tuttua ja ehkä vähän arkistakin se, että monet asiat on pyhiä. Jumala on pyhä tai kristityt on pyhitettyjä. Mutta mitä se oikein tarkoittaa, että joku asia on pyhä? Sitä tietysti voi tarkastella monesta näkökulmasta ja aika syvällisestikin, mutta yksi näkökulma sille on, jos ajatellaan pyhäsanan yhtä synonyymeistä, eli konsekraatiota. En tiedä, kuinka monelle on tuttu sana konsekraatio. Mutta se tarkoittaa, että joku asia on asetettu erilleen muista. Jokin tietty asia on puhdistettu ja se on tehty pyhäksi Jumalan edessä. Jos me ajatellaan niitä leeviläisten rituaaleja, ne kuvastaa tätä hyvin. Kaikki Herran temppelissä olleet asiat, oli ne sitten ihmisiä tai elottomia esineitä, ne täytyy kaikki konsekroida, asettaa pyhäksi Jumala erissä, asettaa erilleen Jumalaa varten. Eli kaikki nämä erityisedut ja Jumalan erityiset suosiot, Jumala halusi uskoa tälle pienelle ja vähäpatoiselle kansalle nimeltä Israel. No mikä sitten teki Israelista, Abrahamin jälkeläisistä niin erityisiä? Millä ansioilla israelaiset ansaitsi tämän Jumalan erityisen suosion? No, kuten meistä moni varmasti tietää, ei yhtään mikään. He eivät itsessään olleet mitenkään erityisen hengellisiä tai viisaita, että he olisivat valinneet ainoa oikea Jumalan. Heillä ei ollut mitään ansioita Jumalan edessä, mutta silti Jumala valitsi Israelin ja teki näin omasta halustaan. Mooses muistuttaa tästä 5. Mooseksen kirjassa luvussa 7, jakeet 7-8. Ei Herra sen vuoksi mieltynyt ja valinnut teitä, että te olisitte kaikkia muita kansoja lukuisammat, sillä te olette kaikkia kansoja vähälukuisemmat, vaan koska Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut isillenne, sen vuoksi Herra vei teidät väkevällä kädellä ja lunasti teidät orjuuden pesästä, Faaraon ja Egyptin kuninkaan käsistä. Eli Jumala, joka on olemukseltaan rakkaus, halusi osoittaa hänen rakkauttaan ja hänen tahtonsa oli langettaa tämä erityinen rakkaus Israelin ylle. Mutta Israelin ja Jumalan välinen tarina ja suhde ei tietystikään jää pelkästään siihen. Tällä Jumalan erityisellä rakkauden osoituksella oli myös tietty tarkoitus. Tämä Jumalan rakkauden alla Israelin kansalla oli erityinen tehtävä. Mikä se oli? No, me löydetään monesta Vanhan testamentin kirjasta vastauksia tähän kysymykseen. Nostetaan pari vaikka tästä esille. Ensimmäisenä Jesaja 44 ja 23. Huutakaa riemusta taivaat, sillä Herra on tämän tehnyt. Huutakaa maan syvyydet, puhjatkaa riemuhuutoihin vuoret, sinä metsä ja kaikki sinun puusi, Herra on lunastanut Jaakobin. hän kirkastaa itsensä Israelissa. Jeremia 13 ja 11. Sillä niin kuin vyö liittyy miehen vyötäisiin, sanoo Herra, niin minä liitin koko Israelin huoneen ja koko Juudan huoneen itseeni olemaan minun kansani, minulle kunniaksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi. Eli me huomataan tästä, että Israel oli se Jumalan valittu väline, jonka kautta hän tahtoi asettaa koko hänen kirkkautensa näytille. Ja se kirkkaus tuli myös esille Israelin ja Jumalan välisissä kohtaamisissa, hänen pelastustöissään. Herra pelasti kansansa Egyptin orjuudesta, johdatti heidät Kaananin luvattuun maahan. Herra vuosisatojen aikana pelasti israelilaiset monien vihollisten kynsistä, sellaista mahdottomista olosuhteista, jossa näytti, että pienellä Israelin kansalla ei ollut enää mitään toivoa. Ja lopulta Herra vapautti myös israelilaiset Babylonin orjuudesta. No, me tiedämme kuitenkin, miten se tarina eteni. Israel ei aina kyennyt kansakuntana osoittamaan Herralle sitä uskollisuutta, mitä heiltä odotettiin. Vuosisadat kuluu eteenpäin. Ja kaikki profetiat, jotka luvatusta Messiasta on annettu, saa vihdoin täyttymyksensä, kun Jeesus nasaretilainen syntyy. Hän kuolee kansansa puolesta, sovittaa heidän syntinsä, nousee ylös saaden voiton kuolemasta ja aseltuu lopulta kirkkaudessa isä oikealle puolelle. Ja Jeesus itse asiassa tuo suuremman pelastuksen kuin se, jota, mikä kohtasi Israelin kansaa, kun he pääsivät vapaaksi sieltä Egyptin orjuudesta. Sillä tämä Jeesuksen tarjoama pelastus, se ulottuu nyt laajemmalle. Se ei ole enää rajattu yhteen kansakuntaan, vaan kaikkiin kansoihin, kaikkiin kieliin ja kaikkiin heimoihin. Ja se ei enää rajoitu yhdelle alueelle, vaan se kattaa koko maan piirin. Ja näin Jumala henki ei lepää enää vain yhden ihmisryhmän päällä, vaan yksilöiden. Syntisten ihmisten, jotka turvaa Kristuksen, jotka nyt muodostaa tämän uuden Jumalan kansan, Kristuksen seurakunnan. Eli tämä on se tausta tai konteksti, jonka valossa me saadaan lähestyä noita Pietarin sanoja. Ja lukea nuo te sanat, kun Pietari sanoo jakeessa 9. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Ja huomatkaa, miten Pietari aloittaa tuo jakeen 9. Hän sanoo te sen sijaan, tai sitten englanninkielisessä käännöksessä voi olla mutta. Joka tapauksessa tällä Pietari viittaa sinne aiempiin jakeisiin, jossa hän on puhunut ihmisistä, jotka hylkää Kristuksen ja kompastuu häneen, niin kuin oli tarkoitettu. Mutta te sen sijaan, te kristityt, jokainen, joka tälläkin laittaa sen viimeisen toivonsa Jeesus Nasaretilaisen elämän, sovituskuoleman ja ruumiillisen ylösnousemuksen varaan. Me siis emme jaa tätä samaa kohtaloa. Ja tämän sanottuaan Pietari jakeessa 9 nyt uskoo kaikki nämä Israelille annetut termit. Hän uskoo ne uudelle Jumalan kansalle, seurakunnalle, jokaiselle sen jäsenelle. Mä en tiedä kuinka rintarottingilla te tulitte tänä sunnuntaina tänne kokoukseen, mutta jokaiselle, joka ei näe sitä omaa menneisyyttä ehkä niin hohdokkaana ja jokaiselle, joka ei ehkä koe olevansa se paras suoriutuja sillä elämän mittaisella juoksulla, jokaiselle, joka ei ole ensimmäisenä hakemassa sitä vuoden aviomies, vuoden vaimo, vuoden isä, vuoden ystävä tai vuoden lähimmäinen titteliä, tämä teksti tarjoaa valtavan rohkaisun. Sinun sydämesi kylmyydestä, synnin pimeydestä, kaikista menneistä, nykyisistä ja tulevista rikkeistä huolimatta, kaikki mitä sanottiin Israelista pätee nyt sinuun, jos sinä olet Kristuksessa. Kaikkiin Kristuksen seurakunnan jäseniin. Jos sinä olet tänään Kristuksessa, silloin sinä olet myös ainoan elävän Jumalan valittua pappissukua. Sinut on konsekroitu Kristuksessa, asetettu erilleen ja tehty pyhäksi. Olet elävän Jumalan kallis aarre. Näin Pietari siis halusi rohkaista hajalla olevaa vainottua ja pientä kristittyjä joukkoa ensimmäisellä vuosisadalla. Kristittyjä, jotka eli sen julman hallitsijan alla. Hän rohkaisee myös meitä, jos me ajatellaan, että oli ne meidän oman elämän olosuhteet mitkä tahansa, niin annetaan tämän tekstin muistuttaa siitä, että Kristuksessa Jumalan suosio lepää meidän yllä. Ja vaikka koko maailma on Jumalan alaisuudessa, niin Kristuksessa sinä olet hänen kallista omaisuuttaan. Ja vaikka maailma on täynnä uskontoja, pappeja ja papittaria, Jumala kuitenkin hyväksyy Kristuksessa vain sinun ylistyksesi. Hän kuulee Kristuksessa vain sinun rukouksesi. Tämä kaikki, koska Kristuksessa sinut on konsekroitu, tehty pyhäksi, asetettu erilleen, rakastavan isän edessä. Eli jos Israelin kansalla oli siis tämä tehtävä, ja tämä tietty asema. Seurakunnalla on nyt Kristuksessa tämä sama asema, niin mikä on sitten se seurakunnan tehtävä? No, tämä teksti kertoo meille, että seurakunnalla on nyt sama tehtävä, mikä oli Israelin kansalla. Israelin kansakunta oli kutsuttu kirkastamaan Jumalaa, ja Pietari kirjoittaa nyt Kristuksen seuraajista, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Eli juuri kuten tosiaan Israelin pelastus Egyptin orjuudesta oli suuri syy ylistää Jumalaa. Samaan tapaan Kristuksen aikaansaama pelastus kutsuu seurakuntaa ja seurakuntalaisia ylistämään luojaansa ja lunastajaansa. Mutta itse asiassa tämä pelastus tulisi herättää meissä vielä suuremman halun ylistää Jumalaa. Kun israelit tosiaan pelastettiin fyysisestä orjuudesta tietylle alueelle Lähi-idässä, niin jokainen Kristuksen seurakuntaan kuuluva on taas pelastettu hengellisestä synnin pimeydestä pelastuksen valoon. On kyse suuremmasta pelastuksesta, kun ottaa huomioon, mistä Jumala on meidät pelastanut ja mitä kohti. Mutta sitten tällä pelastuksella on myös yksi toinen syy, minkä löysin, kun tutkin näitä alaviitteitä. Ja se liittyy siihen, keitä nämä Kristuksessa lunastetut on. Eli jos teillä on Raamatut auki ja päivän teksti esillä, niin tuosta jakeesta 10 huomataan, että siellä on viittaus Hosean kirjaan pienellä. Moni muistaa varmaan Hosean tarinan. Eli siis Pietari käyttää tässä jakeessa 10 samanlaisia ilmaisuja, mitä löytyy Hosean kirjasta. Miksi näin? Tosiaan Hosean kirja kertoo tarinan tästä Hoseasta ja hänen vaimostaan Goomerista. Jumala käskee Hoseaa menemään naimisiin uskottoman naisen kanssa. Naisen, joka toimi siis huorana. Hosea ottaa, on Jumalalle kuulijainen, hän ottaa Goomerin vaimokseen. Heille syntyy 3 lasta. Ensimmäisenä syntyy lapsi, jonka nimi on Jisreel, jonka nimi merkitsee Jumala kylvää. Seuraavana syntyy tyttö, joka saa nimekseen Looruhamma, mikä tarkoittaa ei armahdettu. Kolmannetena syntyy jälleen poika, jonka nimi on Loo-Ammi, mikä tarkoittaa ei kansani. Ei ehkä ihan niitä tyypillisimpiä nimiä, mitä haluaisitte antaa lapsillenne. Niin, mistä tämä kertoo? Jumalalla oli kova viesti annettavana, ja nämä nimet, jotka hän Hosea ja Goomer antoi lapsilleen, oli yksi tämän Jumalan viestin merkeistä. Israel oli toiminut kuten tämä uskoton vaimo, ja tästä Jumala tunsi vihaa. Mikä taas myöskin muistuttaa meitä, että meillä on elävä Jumala, joka tuntee. Jumala, joka rakastaa sitä, mikä on oikein, ja Jumala, joka vihaa sitä, mikä on väärin. Israelin uskottomuuden takia Jumala kohtelee Israelia kuin sellaista, joka ei enää kuulu hänelle. Mutta kuitenkin vähän samaan tapaan kuin rakastava vanhempi, joka harmistuu oltua lapselle liian kova. Samoin Jumala myös leppyy ja rauhoittaa heitä. Hosean kirjassa me luetaan. Mutta Juudan heimoa minä armahdan, ja minä Herra, heidän Jumalansa, pelastan heidät. En minä pelasta heitä jousella, miekalla, enkä sodalla, en hevosella enkä ratsumiehillä. Israelaisten luku tulee olemaan kuin meren hiekkaa. Ei sitä voi mitata eikä laskia. Ja sen sijaan, että heille sanottiin, te ette ole minun kansaani, heille sanotaan, te olette elävän Jumalan lapsia. Ja nyt Pietari ottaa siis nämä sanat ja soveltaa niitä seurakunnalle. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Juutalaisille, jotka eli Jeesuksen aikaa ja siihen aikaan, kun tämä Pietarin kirje kirjoitettiin, nämä sanat saattoi näyttäytyä niin kuin Hosean profetian täyttymyksenä. Eli vaikka juutalaiset oli kerran hylännyt Jumalan, nyt kuten Kristuksessa heille osoitetaan jälleen armoa. Heistä tulee jälleen Jumalan kansa. Eli pakanoille sen sijaan, eli meillekin, jotka täällä tänään, jokaiselle, joka turvaa Kristuksen, nämä sanat tarjoaa suuremman täyttymyksen. Hosean kirjan toisessa luvussa jae 1. Israelaisten luku tulee olemaan kuin meren hiekkaa, ei sitä voi mitata eikä laskea. Eli Jumalan kansa tulisi siis kerran kasvamaan mittaamattoman suureksi. Kuinka näin voisi olla? Jos me mietitään sitä Jumalan ja Abrahamin kanssa solmittua alkuperäistä liittoa, niin sen tarkoitus ei ollut pelkästään se, että Abrahamista ja hänen fyysisesti jälkeläisistään tulisi suuri kansa. Jumalan tarkoitus olisi myös, että Abrahamin kautta tulee siunatuksi kaikki maan kansat. niin kuin Genesis 12.3 sanoo. Tämä siis tarkoittaisi, että kerran tulee se päivä, jolloin Jumalan suosio ja erityinen siunaus ulottuu sen etnisen Israelin, sen kansakunnan rajojen ulkopuolelle. Tämä tulisi kerran koskettamaan kaikkia ihmisryhmiä ja heistä aikanaan muodostuisi uusi Israel. Me pakanat, joihin mekin siis kuulutaan, me ei alkujaan kuuluttu Jumalalle. Me ei oltu koskaan aiemmin tunnettu hänen pelastavaa armoa. Mulla on aina oltu ulkopuolisia, mutta nyt Kristuksessa on mahdollista päästä sisään. On mahdollista olla osa elävän Jumalan kansaa. On mahdollista tuntea hänen armonsa. Meidätkin, jotka on täällä Kristuksessa, meidät on tuotu siihen uuteen kansaan. Meidät on tuotu synnin pimeydestä hänen ihmeelliseen valonsa. Kenellä muulla siis voisi olla suurempaa syytä ylistykseen kuin pakanoilla? Meillä, jotka tänään tunnustamme Kristuksen pelastajaksemme. Tästä me päästään saarnan viimeiseen pointtiin ja kohtaan, jonka ehkä nyt voi nähdä eräänlaisena teesinäkin. Eli meidät on kutsuttu julistamaan Herran jaloja tekoja hänen pelastustyönsä tuntemisen kautta. Eli pakanoilla tämän tekstin mukaan olisi kaikkein suurin syy tietyssä mielessä julistaa ja ylistää Jumalan ihmeellisiä tekoja. Hän on valinnassaan nyt tehnyt meistä pappejaan, jotta me voidaan tulla hänen eteen, tarjota uhreja, jotka hän hyväksyy. Hän on asettanut meidät erilleen ja osoittanut armonsa. Se kysymys meille siis tänään kuuluu, tiedätkö sinä, kuinka suuren pelastuksen Jumala on toteuttanut sinun kohdallaan? Tiedätkö sinä? Se on se, minkä minä kysyin teilleni. Tiedätkö sinä, mistä todella oli kyse? Ja kyse ei ole välttämättä siinä, että osaatko sinä selittää teologisesti oikein sen, että mistä tässä pelastuksessa oli kyse. Kyse ei ole välttämättä siitä, osaatko sinä antaa todistuksen Jumalan pelastavasta työstä sinun elämässäni. Kysymys on siitä, tiedämmekö me todella sitä pelastuksen suuruutta ja ihmeellisyyttä, joka on tullut meidän kohdallemme. Mietin, että mikä tätä kuvaisi parhaiten. Tuli mieleen tällainen vertaus, että kenelläkään meistä ei ole suoraa kokemusta niistä kauhuista, joita toinen maailmansota toi Suomeen. Kukaan meistä ei todella tiedä, kuinka kauhistuttavia ja toisaalta myös ihmeellisiä nuo talvi- ja jatkosodan vuodet todella oli. Kukaan meistä todennäköisesti ei ollut siellä. Täällä on vanhoja ihmisiä, mutta ei muistaakseni ihan niin iäkkäitä. Me luetaan näistä vuosista, me katsotaan se tuntematon sotilas. Ehkä osa meistä on saanut keskustella sotaveteraanin kanssa. Minun setäni oli itse asiassa sotaveteraani, hän oli jatkosodassa ja mielellään halusi puhua niistä kertomuksista silloin vielä kun eli. Mutta kenelläkään meistä ei ole ollut sitä mahdollisuutta kokea sitä, että mitä todella oli pelissä. Me tiedetään se lopputulos näin jälkikäteen, mutta kukaan niistä, jotka oli niissä juoksuhaudoissa kovilla talvipakkasilla tai kotirintamilla, kukaan niistä ei tiennyt sitä lopputulosta. Heillä oli täysin mahdollista se, että sota saatettaisiin hävitä. Oli täysin mahdollista, että keskitysleirit ja yhden miehen diktatuuri toisi mukana vainot heidän elämäänsä, heidän perheensä elämään. Vapaus oli heidän näkökulmastaan käsin kosketeltavasti, todellakin uhattuna. Ja me, jotka ei oltu siellä, me voidaan tiettyyn pisteeseen asti tuntea kiitollisuutta meidän esiäitejä ja esi-isiä kohtaan, jotka mahdollisti tämän maallisen vapauden. Ja usein meitä täytyy muistuttaa siitä, että me tunnetaan sitä kiitollisuutta. Mutta siltikin, kun me luetaan siitä, katsotaan tuntematonta sotilasta, silti se on meille vähän niin kuin jotain viihdettä tai vähän niin kuin jotain elokuvaa katsoisi. Stalinin tai Hitlerin vainot on meille yhtä todellisia kuin Darth Vader etsimässä niitä, mitä se nyt etsikään, kapinallisia. Ja ehkä meidän asema monesti suhteessa Jumalaan saattaa olla, ja Jumalan tarjoamaan pelastukseen saattaa olla samanlainen. Löydän itseni siitä, että pyrkii lukemaan Raamattua päivittäin, tai jos ei ihan joka päivä, niin ainakin muutamia kertoja viikossa. Me tullaan siihen Pietarin kirjan toiseen lukuun, ehkä on kiireinen aamu, lapsilla on taas joku hätänä, ehkä pitäisi kohta lähteä töihin tai opiskelemaan tai jonnekin muualle. Tullaan siihen jakeeseen 10 ja luetaan, ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, ette olleet armahdettuja, mutta nyt olette armahdettuja. Ja usein se reaktio näitä lukiessa, että no, sepä ihan kiva. Et mielessä kyllä ymmärretään, mitä se tarkoittaa, mutta sitä ei tunne aina niin kuin haluaisi. Ei kykene saamaan siitä kiinni sillä tavalla kuin haluaisi. Ja useimmat meistä, me ollaan kasvattu tässä juutalaiskristillisessä sivistysvaltiossa, joka on rakentunut sen raamatullisen etiikan varaan. Ja ehkä kristillisessä kodissakin monet on saanut kasvaa. Ja monelle meistä ehkä ei ole edes mahdollista erottaa selkeästi sellaista aikaa, jolloin me oltiin erossa Jumalasta. Muistatko sinä vielä selkeästi se ajan, jolloin sinä olit erossa elävästä Jumalasta? Olit synnin pimeydessä, et kuulunut hänen elävään kansaan. Se hetken tai ajan jakso, jolloin siirryit armon ulkopuolisesta tilasta yhtäkkiä Jumalan armosta osalliseksi. Toisaalta voi olla, että tämän jakson jälkeen on tullut useita vuosia, jolloin olet elänyt ainakin pääpiirteissään moraalista tai muiden silmissä arvostettavaa elämää. Noudatat lakia, et käytä huumeista, etkä harrasta seksiä muuten kuin niissä raameissa, jossa se sinulle on sallittua ja mahdollista. Ehkä alat olla jo aika arvostettukin kristittyjen keskuudessa. Omaat hyvän maineen ja ainakin Facebookin perusteella sinulla näyttää olevan elämä pääosin mallillaan. Ehkä kaiken tämän myötä Jumalan pelastava armon todellisuus sinun elämässäsi ei tunnu enää niin todelliselta. Pimeys, josta Pietari puhuu, ei enää tunnu niin pimeältä eikä se valo enää niin kirkkaalta. Valitettava usein löydä itseni tästä tilanteesta. Ja tuosta todellisuudesta, tuosta arjen todellisuudesta käsin se Jumalan jalojen tekojen julistaminen naapurille tai työkaverille ei ehkä aina niin helppoa. Sotavuosien sukupolvista on usein puhuttu, että heidän keskuudessaan vallitsi tämmöinen erityinen yhteisöllisyyden henki. Jotkut ehkä kuuluu puhutaan talvisodan hengistä. Tuttu termi ehkä osalle. No mikä rohkaisee meitä? Pystyisikö meidän tämän päivän sukupolvi samaan kuin pystyi nuo sotavuosien sukupolvet? Jotkut sanoo, että sitä samaa yhteisöllisyyttä ei enää löydettävissä. Ihmiset, tämän päivän ihmiset keskittyy enemmän itseensä. Ne on passiivisempia. Mutta Raamatun valossa ja Kristuksessa sanoisin, että se on mahdollista, me pystytään siihen samaan. Mä uskon, että sen uhan todellinen ymmärtäminen ja käsin kosketeltavuus auttaa ihmisiä toimimaan tarmokkaammin, jotta hänen lähimmäisemmänsä voisi pelastua. Tämä sotavuosien sukupolvi tunsi sen uhan, he tiesi mitä oli pelissä. Tiedätkö sinä siis, mitä tässä elämänmittaisessa kertomuksessa on pelissä? Pelastuksessa ei ole kysymys siitä, että saat paremman elämän Jeesuksen kanssa. Kyse ei ole siitä, että saat paremman avioliiton tai että sinusta tulee arvostettu ja moraalinen muiden edessä. Ilman Kristuksen aikaansaamaa pelastusta sinä olit tuomittu. Olit Jumalan oikeudenmukaisen vihan alla matkalla kohti ikuista kärsimystä. Vaikka saatoit tuntea olosi ajoittain turvalliseksi, et ollut sen enempää turvassa kuin ne suomalaiset, joita raahattiin yöllä itärajalla ollestaan kodeista Siperian keskitysleireille. Vaikka saatoit tunteasi olevalla lähellä Jumalaa, olit kuitenkin yhtä kaukana hänestä kuin se pahin syntinen, jonka sä mielessä saatat keksiä. Et voinut anella armoa, et voinut taistella vastaan, olit täysin vailla toivoa. Se oli se uhka ja todellisuus, josta Kristus sinut pelasti. Mutta hän ei ainoastaan pelastanut sinua tältä uhalta, vaan hän toi sinut myös ihmeelliseen kirkkauden toivoon. Sinua ei ainoastaan pelastettu Jumalan tuomiolta, vaan nyt sinä saat olla hänen kallis aarteensa. Sinua ei ainoastaan pelastettu kuolemalta, vaan nyt sinut on herätetty elävään ylösnousemuksen toivoon. Jumalan kirkkaus ja siunaus lankeaa Kristuksessa nyt sinun ylläsi. Olet osa Kristuksen valtakuntaa. Kristuksen, joka yhtenä päivänä palaa kirkkaudessaan ja kokoaa kansansa jälleen yhteen. Hävittää lopulta synnin, sairaudet ja kuoleman. Anna tämän Pietarin tekstin siis avata silmäsi jälleen näkemään se pimeä kohtalo, joka sinulla oli ilman Kristusta. On myös mahdollista tietysti sekin, että osa tätä saarnaa kuuntelevista ei vielä näe. Voi olla, että et vielä todella tunne sitä Jumalan ihmeellistä pelastustyötä. Ehkä yksi suomalaisen kristillisyyden vaaroista piilee siinä, että on mahdollista kasvaa tavoiltaan ja ulkoisilta piirteitään sen verran kristilliseksi, että onnistuu hämäämään itseään ja muita lähellä olevia. Voi olla hyvä kristillinen kasvatus, säännöllinen käynti seurakunnan kokouksissa, jotka on itsessään tärkeitä ja siunattuja asioita. Mutta jopa niistäkin kuitenkin voi muodostua ansa ja semmoinen väärä turvallisuuden tunne syntiselle, joka ei vielä todella tunne Jumalan pelastustyön todellisuutta. Eli jos Jumalan evankeliumin todellisuus ei ole koskaan koskettanut sinua, jos Jumalan kirkkauden valoille koskaan todella paljastanut syntiäsi, tai jos et ole vielä nöyrtynyt Jumalan ihmeellisen armon alla, tällä voi olla mahdollista, että et ole vielä kokenut hänen pelastavaa työtä sinun elämässäsi. Pelkkä tiedollinen ymmärtäminen Jumalasta ja hänen pelastuksestaan ei tarkoita pelastuksen todellista tuntemista. Suomen sotahistorian talvi- ja jatkosodan vuosien tiedollinen ymmärtäminen ei vielä tarkoita, että me todella tiedämme ja tuntisimme sen uhan, jonka alla nuo ihmiset elivät. minun toimeeni tämän saarnan kautta ja rukous on se, että tämä teksti herättelee niitä, jotka ei tunne vielä sitä ihmeellisyyttä, josta Jumalan pelastustyössä on kyse. Ja minä toivon myös, että se virkistää Herran omia ja auttaa heitä jälleen näkemään kirkkaammin sen elävän Jumalan ihmeellisyyden, joka on todellakin kutsunut meidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa. Rukoillaan. Isä, kiitetään sun pelastustyöstä, jossa on niin paljon syvyyttä, leveyttä ja korkeutta, että me tuskin koskaan tullaan sitä täysin ymmärrettämään. Sinä näet, Isä, meidän sydämen kylmyyden. Sinä näet, kuinka helposti meidän arjessamme näistä sinun ihmeellisistä totuuksista tulee arkista. Minä näen sen omassa sydämessä, niin minä tunnustan Isä sen sinulle. Minä rukoilen, että Pyhän Henkesi kautta sinä avaisit ja pehmittäisit meidän sydämiä jälleen ja virvoittaisit meitä ylistämään ylösnoussutta Kristusta, joka on meidät lunastanut. Aamen.